The Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសូបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ចំនួនគណៈបកចូលរួមការបោះឆ្នោតបន្តកើនឡើងគណៈដែលមានការអំពាវនាវឲ្យធ្វើពហិការរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសន្យាបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីនៅខេត្តកោះកុងក្រោយការប៉ះទង្គិចរវាងពលរដ្ឋនិងពួកអាជ្ញាធរសហគមន៍តិចសាសរកមធ្យោបាយដោះស្រាយបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារនៅសាលារៀន
ជាក្រុមការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនខ្មែរដំបូងម្នាក់សម្រាប់ចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងក្រុង Arlington ក្បែររដ្ឋធានី Washington ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីវិបត្តិទឹកក្នុងទីក្រុង Cape Town ធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ក៏ប៉ុន្តែភាពរាំងស្ងួតដ៏អាក្រក់គំរាមកំហែងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណទោះបីជារងការរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកនយោបាយជំទាស់បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនិងប្រេសិតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជុំវិញអវត្តមានរបស់គណៈបកជំទាស់ដ៏ធំពីដំណើរការបោះឆ្នោតក៏ដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់គណៈបកនយោបាយចំនួន6ផ្សេងទៀតតែធ្វើឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលត្រូវចូលរួមការបោះឆ្នោតសភានៅខែកក្កដាខាងមុខឡើងដល់11បើគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រកន្លងមកនេះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គូចោបគូចោបបានបញ្ជាក់ទៀតថាមានគណៈបកនយោបាយចំនួន9ផ្សេងទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការពិនិត្យដើម្បីចូលបញ្ជីក្នុងចំណោមគណៈបក9នោះមានគណៈបក2ដែលធ្លាប់បើកការវាយប្រហារលើអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងសមរង្ស៊ីគឺគណៈបកឆន្ទៈខ្មែររបស់លោកកុងមនីការកូនប្រុសពៅរបស់លោកកុងគួមជាអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកមេតភូមិយើងដែលគេមិនធ្លាប់ស្គាល់ក្រមមន្ត្រីបកប្រឆាំងក៏បានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននិងគូជោបថាបានដកចេញនៅជំរឿរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពោលគឺមិនចង់ឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនេះចូលរួមប្រកួតយកអំណាចដឹកនាំដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខត្រូវគេសង្កេតឃើញថាមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរងការចោទប្រកាន់ពីរដ្ឋាភិបាលថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិលើសពីនេះទៀតក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានត្អូញត្អែរពីលំហសិទ្ធិសេរីភាពដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានធ្លាក់ចុះនៅឆ្នាំ2017និង18ការនេះបង្កមានការព្រួយកង្វល់ពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនិងស្ថាប័នមួយចំនួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហូរ៉ាត់សមីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះក្រោយការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រមប្រជាពលរដ្ឋជាង200នាក់មកពីខេត្តកោះកុងរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសពីការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីដែលមានអាយុកាលជាង1ទសវត្សរ៍នៅខេត្តកោះកុងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើសកម្មភាពពិតប្រាកដក្នុងការបញ្ចប់ចំនួនជាជាងគ្រាន់តែសន្យាប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសន្យារកដំណោះស្រាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន316គ្រួសារនៅក្នុងស្រុកចំនួន2របស់ខេត្តកោះកុងបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចរវាងពលរដ្ឋជាង200នាក់ជាមួយក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងកងសន្តិសុខក្នុងរាជធានីដែលបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះបើយោតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណងនិងតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រជុំមុខនឹងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋជាង200នាក់មកពីខេត្តកោះកុងដែលបានឡើងមកស្នាក់នៅក្នុងវត្តសាមគ្គីរង្សី ្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកតវ៉ាមួយចំនួនត្រូវបានពណ៌នាថាកំពុងពោកូនតូចនៅជាប់នឹងខ្លួនក្នុងអន្លង់ពេលប៉ះទង្គិចគ្នាផងមិនមានករណីបង្ករបួសស្នាមធ្ងន់ធ្ងររវាងភៀកគីប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចកាលពីថ្ងៃសុក្រនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការ Liga do សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកហូរ៉ាស្មីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះដែរសហគមន៍ Santa Fe រដ្ឋ Texas កំពុងចាប់ផ្ដើមរំមជ្ឈបាយដោះស្រាយការបាញ់ប្រហារដ៏ធំមួយដែលបានផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតមនុស្សចំនួន10នាក់ភាគច្រើនជាសិស្សនៅក្នុងវិទ្យាល័យក្នុងតំបន់នោះលោក Randy Weber សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រដែលតំណាងឲ្យស្រុកនោះដែលនៅទីនោះការបាញ់ប្រហារបានមានកើតមានឡើងបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាយើងនឹងរួបរួមគ្នាយើងនឹងស្រឡាញ់គ្នាយើងនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាមន្ត្រីរដ្ឋទេសាសបានចាប់ប្រកាន់យុវជនអាយុ17ឆ្នាំម្នាក់ថាជាឃាតករដែលអាចទទួលទោសប្រហារជីវិតបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារដល់បលាយនៅវិទ្យាល័យ Santa Fe សិស្សបាននិយាយថាខ្មាំងកំភ្លើងដែលត្រូវបានភ្នាក់ងារប្រងច្បាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណថា Dimitrios Pagusis ជាសិស្សវិទ្យាល័យបានបើកការបាញ់ប្រហារមុនពេលម៉ោង8ព្រឹកកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅឯវិទ្យាល័យ Santa Fe លោក Gray Abbott អភិបាលរដ្ឋ Texas បាននិយាយថាប៉ូលីសបានរកឃើញគ្រឿងផ្ទុះរួមមានគ្រាប់បែកភ្លើងនៅផ្ទះរបស់ជនសង្ស័យបាញ់ប្រហារហើយនឹងរថយន្តមួយគ្រឿងនៅជិតវិទ្យាល័យដែលនៅទីនោះការបាញ់ប្រហារបានកើតមានឡើងថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យមួយបានមកដល់សម្រាប់ព្រះអង្គម្ចាស់ Harry នៃចក្រភពអង់គ្លេសនិងនាង Meghan Markle ដែលជាគូសកលទាំងពីរបានរៀបអភិសេកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុង Windsor ខាងក្រៅរាជធានី Londonព្រះអង្គម្ចាស់ Charles ដែលជាព្រះរាជបិតារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ Harry បានដឹកកូនកំបុំដើរក្នុងព្រះវិហារអតីតតារាភាពយន្តអាមេរិកបានបញ្ជាក់ការពីដំបងថាឪពុករបស់នាងនឹងមិនចូលរួមក្នុងពិធីនេះទេដោយសារមានជំងឺបន្ទាប់ពីការនិយាយស្មានអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃថាតើលោកនឹងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកដែរឬទេមនុស្សដ៏ច្រើនបានសម្រុកចូលក្នុងទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពេលដែលពួកអ្នកជួនពោសពសាធិការព្យាយាមមើលគូសករនេះពួកអ្នកគាំទ្រជជែកឲ្យហេតុផលថាពិធីអភិសេកនេះទំនងទាក់ទាញដោយការចំណាយដ៏ច្រើនរបស់ទីស្ចរនិងពួកអ្នកមើលពិធីនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅពាក់កណ្ដាលថ្ងៃត្រង់នៅក្នុងវិហារ Saint George Chapel កសាងនៅសតវត្សរ៍ទី14នៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទ Windsor គេបានអញ្ជើញភ្ញៀវចំនួន600នាក់ភាគច្រើននៃភ្ញៀវនោះជាសាច់ញាតិរបស់គូសករនេះបន្ថែមពីនេះមានសមាជិកសាធារណៈជាង 2,500 នាក់បានត្រូវអញ្ជើញចូលនៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទនេះជាទីកន្លែងសំខាន់ដែលអាចមើលភ្ញៀវចេញចូលបានប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រទេសទាំងពីរបានឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីវិធានការដើម្បីកាត់បន្ថយអន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងការប្រកាសការពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីការចរចាកម្រិតខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននិងការចាប់ប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាចិនបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនត្រឹមត្រូវដែលមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកទិញទំនិញយ៉ាងច្រើនមកពីប្រទេសចិនជាងអាមេរិកលក់តែឲ្យចិនចិនបានសន្យាបង្កើនការទិញទំនិញជាពិសេសទំនិញកសិកម្មនិងធម្មពលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយដោយសេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងបញ្ជូនមន្ត្រីមួយក្រុមទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីធ្វើការងារលម្អិតសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានរំលឹកឡើងវិញពីសារៈសំខាន់នៃការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហើយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាភាគីទាំងពីរនឹងធ្វើការដើម្បីឲ្យសម្រេចជោគជ័យអំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនេះ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ទីក្រុង Arlington ជាតំបន់ជាប់រដ្ឋធានី Washington មួយដែលមានភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋ Virginia កំពុងឈានជិតដល់រដូវកាលប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតចូលកាន់តំណែងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដ៏ក្តៅគគុកក្នុងចំណោមបេក្ខជនមុខមាត់ថ្មីថ្មោងនៅឆ្នាំនេះមានបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកាំងវ័យក្មេងមួយរូបគឺលោកជួនចិន្ដាដែលគេជឿថាជាបេក្ខជនដើមកំណើតអាស៊ីដំបូងដែលប្រាថ្នាប្រកួតចូលកាន់តំណែងនៅមូលដ្ឋាននេះតាមនាយកដ្ឋានចុះបញ្ជីការបោះឆ្នោតនៃក្រុង Arlington លោកសង្សផាតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Arlington រដ្ឋ Virginia ដូចតទៅ
ដោយមានទីតាំងនៅក្បែររដ្ឋធានី Washington ក្រុង Arlington នៃរដ្ឋ Virginia ជាក្រុងមួយដែលមានប្រជាជនមានការចេះដឹងខ្ពស់និងសម្បូរទ្រព្យសម្បត្តិបំផុតមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកម្យ៉ាងទៀតក្រុងនេះមានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងស្បែកសភាគច្រើនរស់នៅទោះយ៉ាងនេះក្តីក៏ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងវ័យក្មេងលោកជួនចន្ទដាមិនរីរ៉េតនៅពេលដែលមានអាសនៈមួយនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងបានទំនេរក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកជួនចន្ទដាបានមើលឃើញស្ថានភាពនេះថាជាឱកាសរបស់លោកដើម្បីប្រឡូកចូលទៅក្នុងការងារសាធារណៈនៅមូលដ្ឋានមួយដែលបានក្លាយទៅជាទីលំនៅរបស់លោករួចទៅហើយបើយោងតាមមន្ទីរចុះបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្រុង Arlington លោកជួនចន្ទដាជាពលរដ្ឋអាមេរិកកំណើតអាស៊ីដំបូងគេដែលឈរឈ្មោះប្រកួតយកអាសនៈនៅក្នុងក្រុងនេះលោកចន្ទដាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
I didn't see anybody with a military background stepping up. I didn't see anybody with an immigrant background stepping up. And I didn't see anybody with a
ខ្ញុំមិនឃើញមានបេក្ខជនដែលមានប្រវត្តិជាយោធិនខ្ញុំមិនឃើញមានបេក្ខជនដែលមានប្រវត្តិជាជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយខ្ញុំក៏មិនឃើញមានបេក្ខជនដែលមានប្រវត្តិខាងបច្ចេកវិទ្យាឈរឈ្មោះនោះទេនេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំសម្រេចឈរឈ្មោះ
ប៉ុន្តែប្រវត្តិរូបមិនមែនជាមូលហេតុតែមួយប៉ុណ្ណោះទេទីក្រុង Arlington ក៏បានតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកចន្ទដាផងដែរដែលបានរស់នៅទីនេះអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំដោយលោកចន្ទដាថែមទាំងបានសរសេរនៅលើគេហទំព័របេក្ខភាពរបស់លោកយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំមិនមានជំរើសអាចទៅកើតនៅទីណាតាមចិត្តចង់បាននោះទេខ្ញុំមិនមានជំរើសថាតើទីភ្នាក់ងារតាំងទីលំនៅជនភៀសខ្លួនសម្រាប់ឲ្យគ្រួសារខ្ញុំទៅតាំងទីនៅទីណានោះទេខ្ញុំមិនមានជំរើសថាតើយោធាបញ្ជូនខ្ញុំទៅទីណានោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានជំរើសសម្រាប់ខ្លួនឯងថាចង់ទៅទីណាពេលនេះហើយខ្ញុំសម្រាប់យកក្រុង Arlington ខ្ញុំនឹងរៀបអភិបាលនៅ Arlingtonកូនកូនរបស់ខ្ញុំនឹងរត់លេងក្នុងលាជានរបស់ Arlington ខ្ញុំនឹងស្លាប់នៅ Arlington ហើយនឹងត្រូវគេកប់នៅជាបណ្ឋានជាតិ Arlington
ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Arlington ដែលមានសមាជិក5នាក់ជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលក្នុងក្រុងនេះការងារជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងជាការងារក្រៅម៉ោងប៉ុន្តែការងារនេះអាចជាស្ពានទៅកាន់អាជីពនយោបាយក៏ប៉ុន្តែលោកជួនចន្ទដានិយាយថាលោកមិនប្រាថ្នាចង់ក្លាយជាអ្នកនយោបាយទេលោកជួនចន្ទដាមានអាយុ30ឆ្នាំហើយបច្ចុប្បន្នជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីម្នាក់នៅឯក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតឈ្មោះ Securonix លោកបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីនៅជាកុមារនៅពេលដែលក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានរត់ភៀសខ្លួនពីរបបខ្មែរក្រហមដែលបានគ្រប់គ្រងអំណាចពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979និងដែលមានពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវស្លាប់ប្រមាណ 1.7 លាននាក់ដោយលោកដង្គុនចំពោះការដែលក្រុមគ្រួសាររបស់លោកត្រូវបានគេជ្រើសរើសពីជំរំភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃឲ្យទៅតាំងទីលំនៅក្នុងរដ្ឋ Connecticut សហរដ្ឋអាមេរិកលោកចន្ទដាក៏បានសម្រេចចិត្តចូលបម្រើក្នុងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាយុ17ឆ្នាំលោកបានបម្រើការនៅយោធាអស់រយៈពេល12ឆ្នាំដោយឡើងតំណែងពីទីហ៊ានសាមញ្ញរហូតក្លាយទៅជាពលបាលត្រីមុននឹងលោកសម្រេចចាកចេញពីយោធាបើទោះបីសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកនៅមានភារកិច្ចជាយោធិនបម្រុងនៅឡើយលោកចន្ទដាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីខែកុម្ភៈដោយប្រើពាក្យឃោសនាថាដើម្បីធ្វើឲ្យ Arlington ក្លាយជាផ្កាយតំបន់ខាងជើងនៃរដ្ឋ Virginia ក្រោយពីលោកប្រមូលបានហត្ថលេខាគាំទ្រយ៉ាងតិចចំនួន125ពីអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងក្រុង Arlington នៅត្រឹមថ្ងៃទី29ខែមីនាដើម្បីអាចមានឈ្មោះនៅក្នុងសន្លឹកឆ្នោតនៃការបោះឆ្នោតបឋមលោកចន្ទដាជឿជាក់ថាលោកអាចយកឈ្នះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងបច្ចុប្បន្នគឺបេក្ខជនឯករាជ្យលោក John Weistat នៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាខាងមុខប៉ុន្តែមុននឹងអាចឈានដល់ការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាបានលោកចន្ទដាត្រូវយកឈ្នះបេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាគឺលោក Matt DeFerranti នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាខាងមុខជាមុនសិនការបោះឆ្នោតនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជានៅក្នុងក្រុង Arlington នេះមានការវិភាគប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងការវិភាគនៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់រដ្ឋផងដែរការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិ Midterms ក៏នឹងត្រូវធ្វើផ្ដាច់ព្រាត់នៅខែវិច្ឆិកាដែរលោកចន្ទដាបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាជីវប្រវត្តិរបស់លោកជាគុណសម្បត្តិជួយឲ្យលោកអាចធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗពីរដែលក្រុង Arlington កំពុងប្រឈមទី1គឺអំណាចថវិការបស់ក្រុងនិងទី2បញ្ហាតាក់ទាញក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាច្រើនជាងមុនមកកាន់ក្រុង Arlington ដើម្បីបំពេញអាគារការិយាល័យដែលនៅទំនេរខ្វះអ្នកជួលលោកជួនចន្ទដាក៏យល់ច្បាស់ពីសារៈសំខាន់នៃការរៃអង្គាសប្រាក់នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកផងដែរមកដល់ពេលនេះលោកជួនចន្ទដារៃអង្គាសប្រាក់បានចំនួនជាង 28,000 ដុល្លារហើយដែលភាគច្រើនគឺធ្វើតាមកម្ចីផ្ទាល់ខ្លួនពីធនាគារ គូប្រកួតរបស់លោកគឺលោក De Ferranti បានរៃអង្គាសប្រាក់ចំនួនជាង 35,000 ដុល្លារភាគច្រើនពីអ្នកឧបត្ថម្ភខ្នាតតូចលោកអង្គរទ្ធីជាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកដំបូងដែលបានជាប់ឆ្នោតបម្រើការនៅក្នុងតំណែងសាធារណៈមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកបានកាន់តំណែង3អាណត្តិជាទីប្រឹក្សាក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដែលមានសហគមន៍ខ្មែរធំជាងគេទី2នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោករទ្ធីថ្លែងយោងទៅយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកជួនចន្ទដាថាអ្វីបើបេក្ខជនឈរឈ្មោះត្រូវមានសមត្ថភាពរៃអង្គាសប្រាក់បានច្រើនក្តីក៏កត្តាចម្បងមួយគឺបេក្ខជនត្រូវចេះបង្កើតទំនុកចិត្តនិងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតលោកអង្គរទ្ធីថាអ្នកបោះឆ្នោតមិនសូវខ្វល់អំពីបេក្ខភាពរបស់អ្នកឈរឈ្មោះដោយការខ្វល់ខ្វាយរបស់ពួកគេអំពីបញ្ហាប្រឈមនានាដែលមាននៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេនោះទេ
ការខ្ញុំទទួលការបោះឆ្នោតជាទីប្រឹក្សាក្រុងក៏អត់មានខ្មែរច្រើនដែរខ្មែរក៏ដូចជាជា700នាក់ហើយខ្ញុំបានស្លឹកឆ្នោត 6,700 សំឡេងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាមានខ្មែរនៅច្រើនយើងមានខ្មែរបោះឆ្នោតអីក៏ថាអញ្ចឹងក្មួយចន្ទាធ្វើក៏មិនជាកិច្ចការដែរគឺយើងជាអមេរិកយើងមកបោះឆ្នោតដើម្បីតំណាងឲ្យសហគមន៍ដែលជនជាតិមិនកាំងរស់នៅម្ល៉េះហើយយើងគួរគិតសំខាន់គឺថាគោលចម្បាច់របស់យើងសំខាន់យើងស្គាល់ដំណើរជំនាញខ្យល់ក្នុងរបបនេះសំខាន់ណាស់ដែលយើងចង់បានអ្វីយើងទៅពីយើងឈរឈ្មោះនឹង
លោកចន្ទដាថាអតិភិបបន្ទាប់របស់លោកគឺការបង្កើតអង្គការធ្វើយុទ្ធនាការមួយដែលមានភាពរហ័សរហួនលោកបញ្ជាក់ថា
So essentially just as in any new endeavor any sector it's a business startup So
ជាការពិតវាដូចនឹងគម្រោងថ្មីអ្វីមួយដែរយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដូចនឹងផែនការអាជីវកម្មបង្កើតថ្មី startup ដែរខ្ញុំអាចសង្ខេបបានថាធាតុផ្សំសំខាន់ទាំងនេះនៃយុទ្ធនាការនេះគឺមនុស្សដំណើរការនិងមធ្យោបាយ
ក្នុងពេលនេះលោកជួនចន្ទដាជាអ្នកគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនៅយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោករហូតដល់ការបោះឆ្នោតបឋមនៅខែមិថុនាដែលនឹងសម្រេចថាលោកអាចបន្តយុទ្ធនាការនេះដែរឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែដើម្បីជួយដល់កិច្ចការយុទ្ធនាការឃោសនាដំបូងរបស់លោកនេះលោកចន្ទដាក៏បានជួលប្រធានផ្នែករចនាម្នាក់ដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងកំណើតវៀតណាមគឺលោកមិញហ្វាំនិងជំនួយការខាងឃោសនាម្នាក់ទៀតជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងកំណើតហ្វីលីពីនគឺលោកJohn Victoriaលោកមិញហ្វាំថាលោកក៏ថ្មីថ្មោងនៅក្នុងយុទ្ធនាការនយោបាយដោយបេក្ខជនលោកចន្ទដាដែរហើយប្រដូចដំណើរការនេះទៅនឹងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មថ្មីមួយយ៉ាងដូចនេះលោកចន្ទដាបញ្យល់ថាបើទោះបីបណ្ដាញសង្គមជាមធ្យោបាយសំខាន់មួយសម្រាប់តាក់ទងអ្នកបោះឆ្នោតក៏លោកថាដើម្បីអាចឲ្យគេមើលឃើញថាលោកជាសមាជិកម្នាក់នៃសហគមន៍ Arlington នេះលោកត្រូវតែជួបសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងក្រុងដែលមានទំហំ67គីឡូម៉ែត្រការ៉េនេះ
I'm bringing my message, my person to the community.
ខ្ញុំកំពុងនាំសាររបស់ខ្ញុំនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ខ្ញុំមកកាន់សហគមន៍នេះដោយផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យសហគមន៍នេះត្រូវមករកខ្ញុំទៅវិញទេ
ដោយសារមូលហេតុនេះហើយទើបលោកចន្ទដាបានសម្រេចធ្វើពិធីសំណេះសំណាលដំបូងបំផុតរបស់លោកជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅឯស្ថានីយោធារបស់សហគមន៍ឈ្មោះ John Leon Veterans of Foreign Wars Post 3150ដែលជាកន្លែងជួបប្រជុំសម្រាប់សហគមន៍អ្នកយោធាក្នុងក្រុង Arlington លោក Patrick Pope ជាអតីតយុទ្ធជនមួយរូបដែលបានបម្រើការក្នុងកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេល28ឆ្នាំលោក Pope បានជួបលោកចន្ទដាពីមុនរួចមកហើយហើយលោកថ្លែងថាអ្នកបោះឆ្នោតនៅទីនេះមានចិត្តបើកចំហមិនរើសអើងចំពោះបេក្ខជនដែលមានមុខមាត់ខុសពីជនជាតិស្បែកសភាគច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Pope បញ្យល់ប្រាប់ VOA ថា
A lot of Arlington voters are looking for somebody fresh with some fresh ideas and fresh perspectives. Looking for someone
who's young. ខ្ញុំគិតថាអ្នកបោះឆ្នោតនៅ Arlington កំពុងរកមើលបេក្ខជនណាដែលថ្មីថ្មោងដែលមានគំនិតនិងទស្សនៈថ្មីថ្មោងគឺបុគ្គលម្នាក់ដែលមិនមានចំណងនឹងខ្សែរយៈជ្រាលជ្រៅជាមួយនឹងស្ថាប័ននយោបាយហើយជាបុគ្គលដែលតំណាងឲ្យប្រយោជន៍ពិតប្រាកដរបស់សហគមន
៍អ្នកស្រី Lynn Burton អាយុ56ឆ្នាំជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលបានរស់នៅក្នុងក្រុងនេះតាំងពីឆ្នាំ1985អ្នកស្រីបានដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំណេះសំណាលនេះតាមរយៈ Facebook ដោយលោកភពដែរអ្នកស្រីគិតថាអ្នកបោះឆ្នោតក៏ត្រូវតែស្វែងយល់អំពីបេក្ខជនដែលឈរឈ្មោះជាលើកដំបូង
You know I think there's value in meeting people because I think you can learn something you can make an assessment that's unmediated literally unmediated
ខ្ញុំគិតថាវាមានប្រយោជន៍ក្នុងការជួបមនុស្សម្នាយើងអាចស្វែងយល់និងវាយតម្លៃអំពីនរណាម្នាក់ដោយមិនមានការវាយតម្លៃស្រាប់ដោយពេលដែលយើងស្វែងយល់អំពីអ្នកនោះតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
លោកភពបញ្ជាក់ថាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងជាងគេរបស់លោកជួនចន្ទាក្នុងនាមជាបេក្ខជនលើកដំបូងនេះគឺការដែលលោកអាចធ្វើឲ្យគេស្គាល់កាន់តែច្រើនរហូតអាចទទួលបានការគាំទ្រពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ
Well, I think it's important to get to know who your candidates are.
ខ្ញុំគិតថាវាជារឿងសំខាន់ដែលយើងត្រូវស្វែងយល់អំពីបេក្ខជនក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើងយើងមិនអាចស្វែងយល់បែបនេះដោយគ្រាន់តែទទួលព័ត៌មានតាមពាណិជ្ជកម្មក្នុងទូរទស្សន៍ឬកាសែតនោះទេយើងត្រូវតែចេញទៅជួបបេក្ខជននិងសួរដេញដោលពួកគេប្រសិនបើយើងរំពឹងថាអ្នកដំណើររបស់យើងជាមនុស្សសកម្មមួយរូបនោះយើងក៏ត្រូវសកម្មផងដែរក្នុងនាមជាអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ដែលបានជ្រួតជ្រាប
រាយការណ៍ពីទីក្រុង Arlington រដ្ឋ Virginia ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com វិបត្តិទឹកនៅក្នុងទីក្រុង Cape Town នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងទាក់ទាញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែផ្នែកភាគច្រើននៃតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងជួបប្រទះភាពរាំងស្ងួតកាន់តែខ្លាំងឡើងលោក Darren Taylor រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Cape Town នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយលោកជើងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ខណៈដែលទីក្រុង Cape Town នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់អន្តរជាតិនៅពេលដែលទីក្រុងនោះបានព្រមានថាទីក្រុងអាចអស់ទឹកក្នុងឆ្នាំនេះអង្គការសប្បុរសធម៌អន្តរជាតិមួយបានផ្ដោតលើការផ្គត់ផ្គង់ទឹកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាភាពរាំងស្ងួតដែលធ្វើឲ្យអស់ទឹកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបានធ្វើឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅក្នុងផ្នែកនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកលោក Jonathan Farr ដឹកនាំការងារស្ដីពីសន្និសីទទឹកសម្រាប់អង្គការ WaterAid ជាអង្គការមួយដែលធ្វើការដើម្បីនាំទឹកស្អាតទៅកាន់សហគមន៍ក្រីក្រខ្លះរបស់ពិភពលោករួមមានតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងផងដែរលោក Farr បាននិយាយថា
We should remember that there are already 844 million people in the world.
យើងត្រូវតែចងចាំថាមានមនុស្ស844លាននាក់រួចហើយនៅក្នុងពិភពលោកមិនមានទឹកប្រើប្រាស់មនុស្សជាង8លាននាក់នៃមនុស្សទាំងនោះរស់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង
លោកហ្វាបាននិយាយបន្តទៀតថាអាកាសធាតុ El Nino បានបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិទឹកនៅទូទាំងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015នោះកំពុងធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ងួតដល់អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងតំបន់ក្នុងរយៈពេល35ឆ្នាំលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថា
By the beginning of last year it affected about 41 million people in countries
នៅដើមឆ្នាំទៅអាកាសធាតុនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រហែល41លាននាក់ក្នុងប្រទេសមួយចំនួនរងគ្រោះរួមមានប្រទេស Mozambique, Madagascar, Malawi, Zambia និងហើយជាការពិតប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង
ហើយទីកន្លែងនោះខ្លះបានថាត់នៅក្នុងទ្រង់ទ្រីអាក្រក់ជាងទីក្រុង Cape Town នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងទៀតលោក Farr បាននិយាយបន្តទៀតថា
In 2016 the government of Madagascar declared a state of emergency in southern Madagascar
នៅឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាល Madagascar បានប្រកាសស្ថានភាពគ្រាអាសន្ននៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសនោះដែលមានពលរដ្ឋជិត1លាននាក់កំពុងប្រឈមកម្រិតនៃការអត់ឃ្លានដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីខែមេសាឆ្នាំទៅប្រធានាធិបតីនៃប្រទេស Malawi ក៏បានប្រកាសស្ថានភាពមហន្តរាយទូទាំងប្រទេសដោយមានតំបន់ចំនួន25នៃតំបន់ទាំងអស់ចំនួន28ក្នុងប្រទេសបានខ្វះខាតម្ហូបអាហារយ៉ាងខ្លាំងដែលតាក់ទិននឹងការរាំងស្ងួត
នៅខែកុម្ភៈប្រទេស Mozambique បានកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់ទឹកជាងពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ពួកអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីក្រុង Maputo ដែលជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនទោះបីបាត់បញ្ជានោះត្រូវបានលុបចោលនៅខែមេសាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសន្តិសុខបានទទួលរងការគំរាមកំហែងនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយមិនមែនពីព្រោះតែអាកាសធាតុកាន់តែក្តៅនិងរាំងស្ងួតកាន់តែខ្លាំងឡើងខាងឡើងនោះទេលោកហ្វាបាននិយាយបន្តទៀតថា
Lots of people are moving from rural communities to cities. The cities that aren't ready for this huge influx of people.
មនុស្សជាច្រើនកំពុងផ្លាស់ទីលំនៅពីសហគមន៍នៅទីជនបទទៅកាន់ទីក្រុងនានាទីក្រុងមិនបានត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការហូរចូលរបស់មនុស្សដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នោះទេដូច្នេះនេះគឺជាការកើនឡើងនៅតម្រូវការទឹកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់តូចមួយដូច្នេះការនេះមានន័យថាមានសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសលើអាងទឹកពួកអាជ្ញាធរដែលឆ្លើយតបបានយ៉ាងល្អកំពុងដោះស្រាយបញ្ហានោះប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក
់នៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៃតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងទឹកបានត្រូវបាត់បង់ដោយសារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនល្អខ្វះការថែទាំនិងអ្នកប្រើប្រាស់ទឹកខុសច្បាប់ហើយលោកហ្វានិយាយបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលជាច្រើនមិនបានប្រម៉ូទថ្លៃការប្រើទឹកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះពួកគេខ្វះខាតប្រាក់ដើម្បីថែរក្សានិងពង្រីកប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកអង្គការរបស់លោកហ្វាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាលវិស្វករនិងស្ថាបត្យករដើម្បីវិយតម្លៃពីការគម្រាមកំហែងដល់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក តាំងពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទ្រុឌធ្លាយដល់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពទឹកអង្គការនោះក៏ជួយស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលអាចធ្វើបានដូចជានៅក្នុងទីក្រុងម៉ាពូតូដែរអង្គការនោះកំពុងជួយប្រជាពលរដ្ឋមូសាំបិកស្ដារឡើងវិញនូវអាងទឹកដែលគេមិនបានប្រើប្រាស់នៅជិតទីក្រុងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពុជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពុជិន
អរគុណលោកជំទាវសហរដ្ឋអាមេរិកម៉ាលីណាត្រាំបានចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាច្រើនថ្ងៃបន្ទាប់ពីធ្វើការវះកាត់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺតម្រងនោមលោកស្រី Stephanie Grisham អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកជំទាវម៉ាលីណាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាភរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកំពុងសម្រាកហើយនៅមានស្មារតីរឹងប៉ឹងខ្លាំងលោកស្រី Grisham បានសម្ដែងនូវអំណរគុណដល់ពួកអ្នកជូនពរសពសាធិការរាប់ម៉ឺននាក់ដែលបានចំណាយពេលនិយាយទូរស័ព្ទនិងសារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីមែលលោកជំទាវម៉ាលីណាត្រាំបានវិលត្រឡប់មកកាន់សេតវិមានវិញបន្ទាប់ពីបានជាសះស្បើយពីការព្យាបាលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រ Waterid នៅជិតសង្កាត់ Bethesda ក្នុងរដ្ឋ Maryland ក្បែររដ្ឋធានី Washington ក្រុមតាលីបានច្រានចោលការព្រួយកង្វល់ពីជ័យជំនះរបស់ខ្លួននៅសមរភូមិក្នុងតំបន់ភាគខាងលិចប្រទេសអាហ្គានីស្ថានថាបានគម្រាមកំហែងសន្តិសុខនៃបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នដែលមានតម្លៃយប៉រាប់ពាន់លានដុល្លារដែលត្រូវឆ្លងកាត់តំបន់នោះភ្ជាប់ទៅនឹងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនិងខាងកើតគម្រោងដែលហៅថាថាពីបានត្រូវគ្រោងធ្វើឡើងដើម្បីបង្ហូរឧស្ម័នពីវាលឧស្ម័នដ៏ធំទី4របស់ពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសទូមេនីស្ថានកាត់តាមប្រទេសអាហ្គានីស្ថានទៅកាន់តំបន់រីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌាបំពង់បង្ហូរស្មាននោះឆ្លងកាត់ខេត្តជាច្រើនរបស់អាហ្គានីស្ថានរួមមានខេត្តហ្វារ៉ានៅតាមបណ្ដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរសិស្សផ្លាស់ប្តូរកម្មវិធីជាតិប៉ាគីស្ថានម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស10នាក់ដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារមួយនៅវិទ្យាល័យ Santa Fe រដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកនាងសាប៊ីកាសៀកត្រូវវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះនៅប៉ាគីស្ថានដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យអ៊ីស្លាម Eid al-Fitr ដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាករយៈពេល3ថ្ងៃដែលកត់សម្គាល់នៃការបញ្ចប់ខែពិសេសអ៊ីស្លាម រ៉ាម៉ាដាននេះយោងតាមសមាគមប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងទីក្រុងហ៊ុនស្តុនដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook ករណីថ្មី3នៃមេរោគអ៊ីបូឡាបានត្រូវគេបញ្ជាក់នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនេះតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសនោះលោកអូលីអ៊ីលុងការរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលនិយាយការពីយប់ថ្ងៃសុក្រថាករណីថ្មីនៃមេរោគសម្លាប់មនុស្សនោះបានត្រូវគេរកឃើញនៅក្នុងទីក្រុងអំបាដាកា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.